Za zdravje se je treba odločiti.
V studiu lepo zdrav Mariji Mrljak.
Dobar dan.
Dobar dan, Marija. Lepi še bolj kot sicer, o koprivah bova govorili.
Hvala, ko tako lepo pohvalite.
Jaz pa pravim,
lepota je takrat, kjer zares človek veseli se tega življenja. In jaz sem sigurno taka. Jaz sem pa danes še bolj navdušena nad eno rastlino, ki se ji reče kopriva.
No, ampak zakaj je to navdušenje?
Zato, ker je kopriva zares, jaz lahko rečem, skoraj za vse bolezni. Kopriva zraste, ravno, torej zdaj jo je treba nabirati, kopriva je tista, ki ima prvič je zelena. In takoj, ko je ta zelen klorofil v eni rastlini, zelo učinkovito pomaga pri čiščenju krvi. To je prva stvar. Potem ima cel kup mineralov, to se pravi mineralov prav posebno tistih, ki nam pomagajo torej alkalizirati telo. To je druga pomembna stvar. Potem ima, no tukaj bi mogoče rekla, da ima kar precej železa, ampak vemo, da ima zraven tudi bakar pa še C vitamin, tako da v bistvu na nek način je to tudi kot en vir recimo za izboljšati krvno sliko, čeprav je to rastlinski vir železa. Potem je zelo pomembno v koprivi, en, kar redko za skršeno rastlino lahko rečemo, ampak kopriva ima 7% beljakovin. In to je pravzaprav zelo pomembno. Mi lahko eno kombinacijo ene hrane kombiniramo še z drugim virom beljakovin, imamo lahko kot en dober uravnotežen obrok. Kaj sem zadnjič naredila? Jaz sem rekla, sem šla po koprive, pravzaprav sem šla po mrtve koprive, to je tista, ki ne pečejo. Zdaj moram ta prvi povedati, zdaj une tiste, ki pečejo, poznamo vsi. Ampak obstaja še ena druga, to je lisasta mrtva oziroma bela tudi obstaja, ki ima posebne cvetove, take škrlatne, ampak ne peče. To je ta kopriva. Ima sicer teh zdravilnih snovi enako, kot krtale, ampak je pa res, da ne smemo, naj bi jo ne nabirali takrat, ki že cveti, čeprav zdaj cveti. No, kaj sem naredila? Naredila sem pivsko testo. Kaj sem dala? Jajce, potem malo, jaz sem dala mleko, nisem dala piva in moko in sem naredila to testo in te vršičke kopriv pomakala v to testo in spekla, torej scvrla. Tukaj sem rekla, zdaj bom pa scvrla. In dobim tisto rozeto koprive, lepo, fino spečeno, lepo in dam malo medu, prilijem čez. In to je bil, tako lahko rečem, čisto pravi uravnotežen obrok. Torej, zato, ker sem kombinirala še z jajcem. In to je pravzaprav na popestritev naših jedilnikov. In jaz še zmeraj pravim, imamo od zunaj koprive, zdaj jajca seveda, jih moramo dati nekaj, čeprav smo jih že
veliko. Treba imeti pa tudi domišljijo, no, pa neko
ja,
izvirnost.
Ampak to sem prvič naredila in se mi zdi, da je dobro. Čeprav jaz delam, vedno vzamem te koprive, jih narežem, recimo kot frtaljo. Zakaj bi dali sam frtalje, recimo madarjanca, srčno zelje, meliso, ampak dam vedno tudi koprivo. Potem je en krasen čudovit. Ja, rečem.
Marija, frtaljo poznajo Primorci.
A ja,
morda v drugih delih Slovenije ne. No, jaz vem,
bravo.
Kaj je frtalje, ker sem se zanimala za to.
No, jaz
tudi
pa
ta
povem.
Konec tedna je frtalji.
Odlično.
Posvečen pravi praznik na vašem koncu,
ja.
Samo bobali.
Torej, jaz naredim frtaljo tako. To se pravi, jaz vzamem enostavno jajca, lihtako jajca, ponavadi dam v frtaljo polno vredno moko, potem dam malo pecilnega praška, čist en mal, in malo mleka, lahko pa tudi malo olja. Zato, da je testo malo bolj
tekoče. Torej, dobite omešena jajca, ampak obogatena, kot nekakšno testo.
Se v bistvu to testo mora biti tako, da se ne razlije tako kot palačinka, bolj gosto in noter nasesekljam, kar sicer imam. To se pravi, kopriva, če jo jaz nasesekljam, jo dam med to maso. Potem zdaj, ker je sezona špargljev, dam lepo na list, na kolutke šparglje. Potem dam recimo, zdaj, če bolj hočem sladko, ker to, kar sem zdaj govorila, bolj slano, ono, če hočem sladko, bom dala malo melise, bom dala malo metve.
Prilagodimo, kar nam je ljubše.
In enostavno polijem v ponev. Ponavadi jaz frtaljo na maslu, jo spečem, se mi zdi, da je veliko, veliko boljša. In ta bistveno za frtaljo je, da je saj centimeter debela. In jaz jo počasi pečem, čisto počasi, ne prehitro, zato ker je pravzaprav tok testa in potem jo naredim na trikotničke, recimo vržem na tisti pladen, na trikotničke in ponavadi zdaj lahko jemo čisto samostojno, lahko pa dodamo še kakšen namaz, lahko. Ali pa recimo eno sklero solato, solate in še ta frtalja. To je ta frtalja, je pravzaprav res en tak, je res primorska. In tisti špargalčki, vam povem, da tudi špargalčki, ki so tukaj dobro na tisti tabeli. Torej kombinacija zelenja, kombinacija še z jajcem in malo recimo te moke. Torej to je frtalja. Sem pa naredila zadnjič in to sem rekla, to je treba takoj hitro spet delati, zato ker so vse pojedli pri nas. Vzela sem pa albuminsko skuto in pa spet sesekljala koprive. In kaj? In mogoče malo smetane in lepo listno to testo. In jo spet zlagam. Pardon, vlečen, sicer je lahko vlečeno ali pa listnato.
S tem namazom premazujete?
S tem namazam, pravzaprav niti nisem, no, lahko je zvitek, lahko je pa kot pita. Pita in vam povem, ko se pa tale skuta pomeša z koprivo, vam povem, da jaz vidim, da tale na, pita je bila izredno dobra.
Samo smetana, nič za čimp?
Tam bi pa lahko šel drobnjak, potem bi lahko šel kakšen, zdaj odvisno, ali hočem imeti sladko, ali hočem imeti slano. Če hočem imeti sladko, bom dala meto, meliso, to mi že vse pogajna, pa malo tudi sladkorja, če pa ne, pa pustim, recimo, da je čisto ta albuminska skuta je že precej sladka. Dam pa tam sol. Torej, tukaj pa jajce. Spet je jajce, zato da me lepo veže. Čeprav ni potrebno tukaj veliko. Ampak jaz opažam nekaj, da ko se tista maščoba, ki je tudi malo v tej skuti, pomeša s temi zaščitnimi, s temi koprivnimi, bom rekla, začimbami, oziroma tem pekočimi stvarmi, ne čutiš nič več, ampak stane tako zelo, zelo sočno. Kopriva da res, kadar delamo nekaj s koprivo, da sočnost. Jaz še zdaj ne vem zakaj, čeprav po eni strani vem, ima ogromno vitamina C. In zdaj ta dobro, zaradi vitamina C verjetno ni sočna, ampak seveda se je pravzaprav ena zelenjava. Potem bi mogoče to, ker mi je zdaj prišlo na pamet tale kopriva, kad ta pita, ta je izredno koristna za tiste, ki imajo osteoporozo. To je spet ena zelo kombinacija dobra, ker imamo in albuminsko skuto in pa potem še koprivo, ker smo rekli, da ima, vemo, da je ima kopriva zelo veliko kalcija. Kopriva ima tudi vitamin K, ta vitamin K pa preprečuje, da bi se zgubljal ta kalcij. Zelo moram pa danes še poudariti za to, zakaj je še kopriva za sladkorne bolezni, bolnike. Sladkorni bi morali veliko več kopriv delati, zato ker ima insulinu podoben rastlinski hormon in je za sladkorne bolnike je kopriva skoraj kot zdravilo. Veliko ljudi mi je že pa povedalo, da je za proti ledvičnim kamnom. Kadar jaz pojem, ali je to v namazu, ali v juhi, ali v solati koprivo, gre človek tako zelo lepo na vodo, kar je pa spet zelo, zelo koristno. Zdaj, zelo dobro je tudi pri slabotni menstruaciji, ampak ta pa bolj ta mrtva koprivo, oziroma vsaka. Vsaka je tudi una, torej ne ena
zrešimo,
druga.
Katero koli uporabimo.
Zdaj, jaz opažam, da recimo pri belem toku ali pa bolj za ženske je mogoče če una, tista mrtva kopriva malo boljša, zato ker res, ne, bom rekla, vpliva na hormonsko delovanje, vpliva, to se pravi, da to ali na hormonsko. Če pa ima nekdo slabo kožo ali pa slabe lase, vemo, kakšni so koprivni šamponi. Tudi to je potrebno. Torej, za ženske je morda boljša tista pekoča mrtva kopriva. Jaz zaenkrat zdaj poznam škrlatno rdečo, bele pa ne poznam, je nisem še videla. Če pa je karkoli zvezi s cirkulacijo, to se pravi, da imajo težave, ne vem, vse po celi po rokah ali pa karkoli, to, da gre človek pobirati koprive z golo roko, to je meni gospa Žguček, to je zdravnica zdravniška povedala in rekla, imela sem dosti krat primer, ko sem rekla, ko so imeli slabo cirkulacijo, pejte nabirati roke, koprive z roko. In je kot, da bi vzdražilo te končiče na prstih, je izredno pomagala. Drugače pa, kopriva je pri vseh težavah v zvezi s kostmi. To se pravi, pri artritičnih obolenjih, pri recimo, torej pri romatičnih, reumatoidnim artritisu, pri osteoartritisu, torej vedno, jaz se spomnim, da so pri nas zares uporabljali to koprivo zoprte težave s kostmi. Zdaj, koprivo lahko, torej smo rekli, jo skuhamo v juhi, jo skuhamo v pire, jaz dam ponavadi malo tiste juhe med pire in nastane tak lep zelenka s krompir. Potem je pita, potem je tole pomakamo pirsko testo, potem je frtalja, potem, zanimivo, med rižoto sem jo dala, kako je to bilo dobro. Špargli plus malo kopriv, noter nastane spet ena lepa rižota. Potem imamo še čaj s kopriv, je treba pa to posušiti. Zaenkrat jo še nisem posušila, zaradi tega, ker pri sušenju zelišč tukaj je pa malo bolj težko, ki treba pravilno sušiti. Torej, čaj iz kopriv pravijo, da je proti težavam z dihali, kožnim boleznim, pri hemoroidih, tudi za recimo, kar se tiče recimo noter čiščenja krvi, torej, diuretično deluje. Jaz bi rekla, da pri teh koprivah premalo, no dobro, jaz jih nekaj poznam, ampak sigurno vem, da jih še premalo poznam in kopriva zraste v tem času zato, da mi prvič si očistimo kri, da odvedemo ta slabo vodo iz telesa, to se pravi odvečno vodo, potem določene bom rekla, odpadne kisline enostavno odvedemo stran in je pa res, da koprive ne smemo pregrevati, kadar je špinača. Zdaj vam pa povedala, zakaj. Kadar mi naredimo špinačo ali pa recimo tudi pire krompir, torej kopriva ima oksalno kislino. Kaj je zdaj pomembno? Ko mi to vzamemo, recimo naredimo špinačo in če mi ne dajemo noter mleka ali pa ne pojemo košček sira, potem ta oksalna kislina se spoji z kalcijem, ki je v našem telesu. Zato, ker je pač pride do takih kemičnih povezav. In zdaj pa, če mi dajemo tudi mleko, seveda ponavadi jo dajemo v špinačo, potem se pa ta oksalna kislina veže s
na
tem
kalci
takole. Dobro, torej, to je zelo dobro povedati. Ja.
Marija, najlepša hvala. Toliko nasvetov. Domišljiji dajmo prosto pot. Raziskujmo sami, imejmo svojo kuhinjo, z veseljem pripravljajmo jedi in to se bo potem poznalo tudi na našem počutju. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Srečno.
Enako.
Za zdravje se je treba odločiti.